VOA This Evening.
Welcome to VOA This Evening yang disiarkan dari VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Madioni. Bagaimana kabar Anda semua? Tentunya di minggu yang baru ini, tanggal 25 Januari 2021, VOA akan menghadirkan berbagai informasi dan berita terkini. Di antaranya,
kekhawatiran atas keselamatan dan perlindungan para penghuni kamp dan pekerja kemanusiaan semakin bertambah setelah terjadi pembunuhan 12 warga Suriah dan Irak, termasuk seorang pengungsi perempuan Irak.
Panti Reda Rumah Ibrani di New York telah mempunyai program terapi hewan selama 20 tahun terakhir.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 25 Januari bersama Leah Johannes.
Seorang pembangkang Pakistan sekaligus aktivis hak perempuan yang meninggal di tempat pengasingan di Kanada bulan lalu dibawa pulang dan dimakamkan di desa asalnya di barat daya Provinsi Baluchistan di bawah pengamanan ketat, kata sejumlah aktivis HAM Senin. Hanya keluarga dekat dari Karima Baloh yang diizinkan menghadiri pemakamannya pada hari Minggu di desa Tamp di Baluchistan. Para pendukungnya mengklaim bahwa pasukan keamanan Pakistan telah menutup desa itu dan mencegah mereka menghadiri pemakaman perempuan berusia 37 tahun itu. Jenazahnya dibawa ke Pakistan dari Kanada pada Minggu pagi. Jasad Baloh ditemukan pada 22 Desember di dekat tepi pantai pusat kota Toronto, tempat yang disukainya dan sering dikunjunginya sehari setelah ia dilaporkan hilang. Polisi Toronto tidak menganggap kematiannya sebagai sesuatu yang mencurigakan, meskipun ada tuduhan dari para pendukungnya bahwa ia dibunuh. Terkenal sebagai seorang pengecam keras dinas mata-mata Pakistan yang sering dituduh menculik para aktivis di Baluchistan dan di tempat lain di Pakistan, Baloh diberi swaka oleh Kanada pada tahun 2016. Pihak berwenang Israel Senin mengekstradisi seorang perempuan yang dicari atas 74 tuduhan pelecehan seksual terhadap anak-anak di Australia, menyusul perdebatan hukum selama 6 tahun yang telah membuat tegang hubungan antara kedua pemerintah. Malka Leifer, mantan guru yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa mantan siswinya di sebuah sekolah Yahudi di Melbourne, telah melawan ekstradisi dari Israel sejak tahun 2014. Leifer bersikeras mengatakan dirinya tidak bersalah. Kasus pengadilannya yang berlarut-larut serta penundaan berulang atas ekstradisinya menuai kritik dari pejabat Australia dan para pemimpin Yahudi di negara itu. Media Israel memotret Leifer saat menaiki sebuah pesawat di Bandara Ben Gurion Senin pagi. Pergelangan kaki dan tangannya dibelenggu. Pengacaranya, Nick Kaufman, membenarkan ekstradisi tersebut.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Amerika Serikat hari Minggu mengutuk serangan udara terhadap ibu kota Arab Saudi dengan menyebut serangan itu tampaknya merupakan upaya untuk menarget warga sipil. Media pemerintah Saudi melaporkan kerajaan itu mencegat apa yang tampaknya misil atau drone di atas Riyadh pada hari Sabtu. Pemberontak Houthi di negara tetangga Yaman yang telah melancarkan banyak serangan melintas batas sejak Arab Saudi mulai memimpin sebuah koalisi untuk mendukung pemerintah Yaman yang didukung internasional pada tahun 2015, membantah keterlibatan apapun dalam serangan Sabtu. Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan berbagai serangan seperti itu bertentangan dengan hukum internasional dan merusak semua upaya untuk memajukan perdamaian dan stabilitas. Koalisi pimpinan Saudi memasuki konflik Yaman beberapa bulan setelah Houthi merebut ibu kota Sana'a. Saudi telah menghadapi kritik internasional atas serangan-serangan udara yang menewaskan ratusan warga sipil dan menghantam target-target non-militer. Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa hari Senin bertemu untuk membahas tanggapan mereka bagi penangkapan Alexei Navalny oleh Rusia dan penindakan terhadap para demonstran. Sementara tekanan kian berkembang untuk memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Kremlin. Para diplomat dari 27 negara bertemu di Brussels untuk melakukan pembicaraan mulai dari hubungan Eropa dengan Presiden Amerika Joe Biden hingga upaya-upaya untuk menyelamatkan perjanjian nuklir Iran. Tetapi penangkapan Navalny, pengecam terkemuka Presiden Rusia Vladimir Putin, dan penangkapan ribuan demonstran akan menjadi salah satu isu yang paling sulit. Menurut saya, Uni Eropa perlu mengirim pesan yang sangat jelas dan tegas bahwa ini tidak dapat diterima sama sekali, kata Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis sewaktu tiba untuk pertemuan tersebut. Para diplomat Eropa mengatakan kepada AFP bahwa para menteri memperkirakan tidak akan sependapat mengenai sanksi-sanksi pada hari Senin, meskipun ada dorongan dari sejumlah negara untuk mengambil sikap keras.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 25 Januari dilaporkan Indonesia kini memiliki 999.256 kasus COVID-19. Setelah ada penambahan, 9.994 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 10.678 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 809.488. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 297 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 28.132. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 84.621. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kebiri kimia sudah sah jika diterapkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak. Dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 yang ditandatangani Jokowi akhir tahun lalu. Pro kontra mengemuka termasuk soal keberpihakan negara terhadap korban. Bagi Fathuddin Mutar, kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual anak tidak memberi banyak makna. Lebih penting dari itu adalah bagaimana negara memihak korban. Sejauh ini konsentrasi negara justru lebih kepada menghukum pelaku, namun kurang memberi perhatian pada upaya pencegahan dan pemenuhan hak korban. Fathuddin adalah Direktur Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia atau SAMIN di Yogyakarta.
Kita harus berpikir itu keadilan terhadap anaknya yang sudah jadi korban gitu. Sekarang misalnya program-program recovery terhadap anak korban itu dilakukan gitu loh. Bahwa kemudian ada pelaku, iya. Tapi kemudian memaksimalkan agar anak korbannya bisa recovery itu kan bukan hal yang mudah. Bukan kemudian, udah pelakunya dikebiri, selesai masalahnya gitu kan. Enggak gitu loh.
Bersama jaringan lembaga non-pemerintah lain, Yayasan SAMIN kerap terlibat program pendampingan anak korban kekerasan seksual. Dari kerja lapangan itulah Fathuddin menegaskan upaya pendampingan korban tidak pernah mudah. Kebiri kimia sendiri dimungkinkan setelah terbitnya peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk yang paling depan mendorong penerapan kebiri anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengaku cenderung bisa memahami keputusan pemerintah. Sementara Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menyatakan mekanisme kebiri sebagai intervensi kesehatan tidak bisa berbasis hukuman. Ika Puspitasari, PhD, Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menegaskan kebiri kimia harus dilakukan dengan hati-hati. Apalagi tindakan ini akan menimbulkan efek samping. Namun secara medis kebiri kimia bisa dilakukan.
Kalau saya, karena kita ini kan saintis ya, ya harus ngomong apa adanya dari sisi sains ya. Kalau dari sisi sains itu tindakan itu memungkinkan. Dan kalau dikelola dengan baik tentunya harapannya jangan sampai muncul efek samping itu gitu kan. Sebelum muncul efek samping itu ada observasi dan yang lain-lainnya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Perluasan jaringan pipa Trans Mountain milik pemerintah Kanada menjadi semakin penting untuk sektor minyak setelah pesaingnya Keystone XL dibatalkan untuk menyalurkan minyak mentah, kata pembeli potensial. Berikut laporan selengkapnya. Trans Mountain Corporation, sebuah perusahaan pemerintah, membelanjakan $9.9 miliar untuk meningkatkan kapasitas aliran minyak hampir 3 kali lipat, menjadi 890 ribu barel per hari, peningkatan 14% dari kapasitas total Kanada saat ini. Pemerintah Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, membeli fasilitas jaringan pipa berusia 68 tahun itu pada tahun 2018 ketika pemilik sebelumnya, Kinder Morgan, menghadapi rintangan hukum untuk memperluas jalur sepanjang 1.150 km. Kilometer itu yang membentang dari Alberta sampai ke pantai British Columbia. Kanada mengatakan mereka akan mencari pemilik yang baru. Pekan lalu, Presiden Amerika Joe Biden mencabut izin pembangunan jaringan pipa Keystone XL milik TC Energy, membatalkan upaya mantan Presiden Trump untuk membangun jalur yang akan memasok fasilitas penyulingan di Amerika dengan 830 ribu barel minyak mentah per hari dari Kanada.
Obviously, the decision on Keystone XL is a very difficult one for workers in Alberta and Saskatchewan who've had many difficult hits over the past years.
Justin Trudeau mengatakan, jelas keputusan Keystone sangat sulit bagi pekerja di Alberta selama beberapa tahun terakhir. Kanada katanya telah memikirkan mata pencarian mereka. Trudeau mengatakan, Kanada memiliki aliansi dengan Presiden Biden secara terpadu. Keputusan itu menyebabkan penyelesaian ekspansi Trans Mountain semakin mendesak. Jaringan pipa ini bahkan lebih berharga sekarang, kata Joe Dayan, CEO Western Indigenous Pipeline Group, salah satu dari beberapa grup First Nation yang tertarik untuk membeli Trans Mountain. Trans Mountain telah menyelesaikan 22% dari proyek perluasannya yang disebut TMX, yang dijadwalkan akan dioperasikan pada Desember 2020. Suncor Energy Incorporation, Canadian Natural Resources Limited, dan BP PLC adalah di antara bisnis pengangkut minyak mentah yang dijanjikan akan berhak mengoperasikan 80% dari kapasitas tambahan untuk jangka panjangnya. Semua mata tertuju kepada TMX, kata Delbert Wafas, Ketua Eksekutif Project Reconciliation, Koalisi First Nation yang berharap membeli saham kepemilikan sebesar 51% tahun ini. Perusahaan-perusahaan Kanada itu telah lama berjuang untuk mendapat harga tertinggi untuk minyak mentah mereka. Tetapi akibat kemacetan pembangunan jaringan pipa, mereka terpaksa menjual minyak mentah mereka dengan harga diskon. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Tanpa dirasa, sudah hampir satu tahun kalangan profesional non-esensial dan para pekerja kantor diharuskan untuk bekerja dari rumah atau work from home di tengah pandemi virus corona. Dengan demikian, pola hidup mereka pun berubah menjadi suatu kelaziman baru yang kini mereka adaptasi. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda menemui sejumlah diaspora Indonesia yang bekerja dari rumah dan bagaimana sikap mereka apabila semua itu berakhir dan mereka diharuskan kembali ke kantor. Survei menunjukkan bahwa angkatan kerja yang selama ini diwajibkan untuk work from home sebenarnya ingin kembali bekerja dari kantor mereka. Berbagai alasan pun dinyatakan, mulai dari kerinduan pergi makan siang bersama rekan sekantor sampai dengan keadaan di rumah yang membosankan dan justru menambah stres. Namun yang pasti semua itu erat hubungannya dengan keinginan mereka untuk kembali berinteraksi sosial secara langsung dengan sesama pekerja, sesuatu yang tidak bisa didapatkan apabila mereka bekerja dari rumah dengan mengandalkan teknologi berkomunikasi secara daring sekalipun. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Jones Lang LaSalle terhadap lebih dari 2.000 pekerja kantoran di 10 negara mendapati sebagian besar ingin kembali bekerja dari kantor mereka masing-masing. Perusahaan pelayanan real estate komersil berbasis di Chicago yang lebih dikenal dengan julukan JLL ini menunjukkan bahwa 3 dari 4 orang yang disurvei ingin kembali ke tempat kerja mereka setelah pandemi berakhir. Banyak di antara mereka yang dapat beradaptasi dan mempertahankan produktivitas mereka saat bekerja dari rumah dalam beberapa bulan pertama pandemi. Namun setelah mendekati satu tahun, perasaan terisolasi dan beban stres mental bekerja dari rumah mulai mereka rasakan. Namun, sejumlah diaspora Indonesia pekerja kantoran yang ditemui VOA justru mengatakan sebaliknya. Indra Susatyo bekerja di sebuah perusahaan berbasis di Washington, D.C. yang bergerak di bidang teknologi keamanan siber. Sebelum terjadinya pandemi sekalipun, ia bekerja dari rumah sebanyak 2 kali seminggu. Karena kantornya yang berprinsip remote friendly telah lama menjalankan sistem work from home bagi para pegawainya. Banyak rekan kerja Indra yang berada di luar kota, bahkan di luar negeri. Ia pun apabila harus ke kantor, harus menempuh perjalanan yang cukup lama menggunakan kendaraan umum. Jadi saat nanti harus kembali masuk kantor, itulah yang paling ia khawatirkan.
Travelnya sendiri bagaimana? Saya naik bis biasanya kan 2 jam ke kantor, 2 jam pulang. Di bis juga bagaimana situasinya? Apa ada social distancing di situ? Apa setiap kursi terisi? Itu kan bahaya.
Kekhawatiran yang sama dirasakan oleh Ade Hutapea, pegawai kantor non-profit bidang kesehatan masyarakat di Washington DC yang sudah menjalankan work from home selama hampir 1 tahun. Ibu 2 anak usia sekolah dasar ini sangat merasa tidak
nyaman apabila harus berada di tengah keramaian seperti perkantoran, bahkan sekolah dan tempat penitipan anak sekalipun.
Kayaknya sih cemas ya, ada itu pasti.
Jadi, walau survei menunjukkan bahwa para pegawai ingin kembali ke kantor, nampaknya mereka masih belum siap melakukannya dalam waktu dekat ini. Demikian laporan VOA Indonesia.
Sejumlah pejabat PBB mengungkapkan kekhawatiran atas memburuknya keamanan di kamp pengungsi Al-Hol Suriah, Timur Laut, setelah sejumlah pembunuhan yang terjadi antara 1 dan 16 Januari tahun ini. Tim VOA melaporkannya dari Jenewa.
Kekhawatiran atas keselamatan dan perlindungan para penghuni kamp dan pekerja kemanusiaan semakin bertambah setelah terjadi pembunuhan 12 warga Suriah dan Irak, termasuk seorang pengungsi perempuan Irak. Seorang pengungsi lainnya terluka parah akibat sebuah tindak kekerasan. Al-Hol yang dikuasai pasukan Kurdi dukungan Amerika Serikat merupakan kamp pengungsi terbesar bagi warga Suriah yang meninggalkan tempat tinggal mereka dengan hampir 62 ribu penduduk. Sebagian besar dari mereka adalah kaum perempuan dan anak-anak asal Suriah dan Irak. Mereka melarikan diri ke kamp tersebut setelah koalisi pimpinan Amerika mengusir militan ISIS dari kubu mereka di utara kota Raqqa pada tahun 2018. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA menyesalkan hilangnya nyawa secara tragis tersebut di Al-Hol. Juru bicara OCHA, Jens Lerke, menyatakan peningkatan kekerasan baru-baru ini juga mengancam keamanan dan kemampuan beberapa pekerja kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan penting kepada sejumlah warga. Ia mengemukakan,
"What they are delivering, primary healthcare, water, shelter, non-food items, food and hygiene."
Bantuan yang disalurkan termasuk layanan utama kesehatan, air, tempat tinggal, barang-barang selain makanan, distribusi makanan dan kebersihan, nutrisi dan perlindungan. Semua pengiriman itu terancam jika ketidakamanan memburuk ke tingkat yang kita saksikan sekarang ini. UNICEF menyatakan 14% penghuni kamp adalah kaum perempuan dan anak-anak dari 60 negara. Mereka termasuk anggota keluarga mantan anggota ISIS, beserta beberapa korban mereka dan pendukung. Mereka berada dalam penjagaan di tempat yang terpisah demi keamanan. Lerke menjelaskan beberapa pemerintah negara lainnya enggan memulangkan warga negaranya karena hubungan mereka dengan mantan militan tersebut.
I don't think anybody can be in doubt that it's not in their best interest to be stuck in this camp.
Ia menambahkan seruan PBB kepada pemerintah agar memperlakukan ribuan anak yang terperangkap di Al-Hol sebagai anak-anak dan memperlakukan mereka dengan baik. Beberapa pejabat PBB menegaskan keselamatan dan kesejahteraan para pengungsi di Al-Hol merupakan hal terpenting. Mereka mendesak perlindungan yang lebih besar bagi penghuni kamp dan juga para pekerja kemanusiaan. Mereka juga mencatat situasi saat ini tidak bisa dipertahankan dan solusi jangka panjang bagi semua warga di kamp itu harus diupayakan. Metrini Kiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Hampir setiap hari, kabut menutupi Kabul, ibu kota Afghanistan. Polusi udara di Afghanistan mungkin mematikan seperti perangnya yang kini telah berlangsung 19 tahun. Berikut laporannya.
Ribuan orang meninggal dunia di Afghanistan pada tahun 2020 diakibatkan oleh penyakit terkait polusi udara. Kabul yang berpenduduk sekitar 6 juta jiwa telah masuk dalam daftar ibu kota paling tercemar di dunia selain Delhi, ibu kota India, atau Beijing, ibu kota Tiongkok. Polusi udara musiman tahun ini diyakini lebih berbahaya ketika warga Afghanistan sedang berjuang menghadapi pandemi virus corona. Menurut Pusat Data Bagian Perlindungan Lingkungan Departemen Kesehatan Masyarakat, sekitar 5.000 orang meninggal dunia akibat infeksi pernafasan dan gangguan jantung yang disebabkan oleh penyakit terkait polusi sepanjang tahun 2020. Masuma Jafari, juru bicara Departemen Kesehatan Masyarakat Afghanistan, mengatakan,
Ma dar hudud takriban 5000 marg nashi az mushkilat tanaffusi wa
negara seperti Afghanistan ini merupakan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan kematian akibat pertempuran dan insiden-insiden lain.
Tempat tidur di Rumah Sakit Anak Indira Gandhi di Kabul dipenuhi dengan pasien anak-anak yang menderita gangguan akibat polusi. Kebanyakan tempat tidur bahkan ditempati oleh 2 pasien. Kementerian Kesehatan Masyarakat telah mengukuhkan secara resmi lebih dari 52.900 kasus positif virus corona di seluruh Afghanistan dan lebih dari 2.200 kematian. Namun angka yang sesungguhnya diperkirakan jauh lebih tinggi. Ia menambahkan, polusi udara merupakan salah satu masalah utama yang mereka hadapi pada musim dingin, dan faktor berbahaya ini dapat ikut memperburuk pandemi virus corona di Afghanistan. Seorang penjual kaki lima, Khan Muhammad, mengatakan mengenakan masker pada saat ini sangat membantunya karena meningkatnya polusi musiman.
Jika saya tidak mengenakan masker, saya mengalami sesak nafas, sakit kepala, dan muntah.
Batu bara, sampah, plastik, dan karet seringkali dibakar di rumah oleh warga miskin, termasuk juga di tempat-tempat pembakaran batu bata, tempat-tempat mandi umum, dan pabrik-pabrik pembuat roti. Kebanyakan bangunan apartemen tidak memiliki sistem sanitasi yang baik, dan timbunan sampah berada di sisi jalan dan trotoar. Sebagian besar pasien keracunan udara di tempat tinggalnya sendiri, karena keluarga mereka membakar apa saja agar tetap hangat saat musim dingin di Kabul, dengan suhu udara sering di bawah titik beku dan salju. Anak-anak dan orang tua pada umumnya sangat rentan terhadap keracunan udara. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington DC.
Sejak pandemi virus corona merebak di Amerika, berbagai fasilitas panti wreda di negara ini melakukan karantina agar warga lansia yang tinggal di dalamnya dan masuk kelompok rentan tidak terpapar virus corona.
Akibatnya, mereka tidak lagi bisa bertemu langsung dan merasakan sentuhan orang terdekat mereka saat dikunjungi. Untuk mengobati hal itu, terapi anjing pun dilakukan pihak panti, di mana anjing-anjing itu berperan untuk menggantikan sentuhan fisik penuh kehangatan yang dirindukan para lansia. Berikut selengkapnya.
Panti Reda Rumah Ibrani di New York telah mempunyai program terapi hewan selama 20 tahun terakhir. Si mungil Zeus dan Marley, si Great Dane besar nan lembut, adalah anjing-anjing yang tengah bertugas saat ini. Sekarang, Departemen Aktivitas Panti itu menambah anggota korps anjing mereka dengan 2 anjing baru yang sedang dilatih untuk memberi warga panti lebih banyak kontak fisik penuh kasih sayang yang jadi semakin langka dan berharga di masa pandemi virus corona. Jeff Philipson, salah satu warga panti Reda yang berusia 80 tahun, mengatakan kepada Associated Press,
I talk on the phone every day.
Pengunjung, saya berbincang lewat telepon setiap hari dengan putri dan putra saya. Itu yang paling memungkinkan saat ini.
Wajah Jeff langsung berseri ketika ia membelai rambut putih Zeus saat anjing itu memanjat ke atas tempat tidurnya. Ketika karantina wilayah akibat pandemi diberlakukan bulan Maret lalu, terapi anjing dihentikan untuk sementara bersama sejumlah aktivitas lain di Panti Reda. Kunjungan lantatur atau drive-thru dan panggilan video kemudian menggantikan kunjungan langsung. Lalu baru-baru ini program terapi anjing kembali dimulai untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia akan sentuhan fisik. Catherine Farrell, Kepala Departemen Aktivitas Terapeutik Rumah Ibrani, mengatakan,
It's really a joy to watch the residents light up.
Sungguh membahagiakan melihat warga Panti Reda ini sumringah ketika kami mengetuk pintu dan bilang, Anda kedatangan tamu. Dan saat mereka melihat siapa tamunya, wajah dan sikap mereka berubah. Warga Panti tidak banyak bisa bersentuhan langsung. Dengan adanya anjing-anjing ini, mereka bisa membelai anjing dan merasakan sensasi bersentuhan langsung yang lama dirindukan.
Bagi warga panti lainnya, Elizabeth Pagan, yang baru pulih dari stroke yang dideritanya, kunjungan anjing-anjing ini merupakan jeda yang menyenangkan dari isolasi yang ia alami sejak dirinya hanya bisa melakukan panggilan video dengan anak, cucu, dan anjingnya.
It feels good to have an animal with you.
Rasanya menyenangkan bisa bertemu hewan. Saya pecinta binatang. Saya sangat rindu. Saya tidak bisa bertemu ibu saya, cucu, dan anak-anak saya. Rasanya sungguh sulit.
Kedua anjing baru yang bernama Redwood dan Kida itu akan terus menjalani pelatihan agar bisa segera bergabung dengan Zeus dan Marley untuk melakukan kunjungan rutin ke rumah Ibrani. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Di Brooklyn, kota New York, satu keluarga yang beranggotakan 4 orang mencoba memanfaatkan kebersamaan mereka. Selama sekitar 300 hari berturut-turut, mereka mengunggah video lucu ketika mereka latihan musik. Untuk selengkapnya, kita simak liputannya berikut ini.
I'm Noah.
I'm Joseph.
I am Elisa.
I'm Jason.
We are the Quarantined Quartet.
Salah seorang anggota keluarga dan kuartet itu adalah Elisa Hochman. Ia mengatakan,
"We had an Instagram page for Joseph and Noah that had 50 followers on it. We never really pushed it."
Kami memiliki akun Instagram untuk Joseph dan Noah, ada 50 pengikut di sana. Kami tidak pernah memaksa dan kami pikir untuk mengubah namanya menjadi Quarantine Quartet dan kami akan mengunggah video setiap hari. Jason Hochman menyerahkan keputusan itu pada anak-anaknya dan ia mengakui,
"Before the pandemic, I would only see the kids maybe anywhere between 3 times to maybe even 1 time a week if I had a lot of performances."
Ia sibuk sekali sebelum pandemi. Ia hanya bertemu anak-anaknya seminggu 3 kali, bahkan kadang-kadang hanya 1 kali seminggu. Ketika pandemi menyerang, Noah masih berusia 9 tahun dan Joseph 11 tahun. Terinspirasi oleh orang tua mereka, kedua anak ini bisa bermain gitar walaupun hanya dengan nada sederhana. Joseph mengatakan,
"It took a pandemic for us all to play together."
Karena pandemi, kami bisa bermain bersama. Setelah jelas bahwa COVID tidak akan segera berlalu, keluarga Hochman ini mengubah hobi bermain musik menjadi sebuah pertunjukan. Mereka bermain-main di sekitar rumah, berpakaian unik-unik, dan selalu ingat untuk bersenang-senang dalam melakukannya. Seiring waktu, kemampuan anak-anak itu dalam bermusik menjadi lebih baik dan muncullah repertoar kuartet itu. Seiring itu, pengikut mereka di Instagram semakin banyak. Joseph Hochman mengungkapkan,
"I just thought that we were gonna get like about 50 extra followers, cause..."
"Tidak terduga kami memiliki lebih dari 100.000 pengikut. Luar biasa. Setiap 10 hari keluarga ini berdandan dan mengadakan konser online secara formal. Dan tiba-tiba musisi dari seluruh dunia meminta izin kepada keluarga Hochman untuk bergabung menjadi bagian dari konser itu. Permintaan datang dari Kongo hingga Siberia, Rusia. Hal yang keren adalah kami menjembatani hubungan global dengan pengikut dan penggemar. Kami mendapat komentar dari orang-orang dari berbagai negara, Bahrain, Rusia, Iran, Indonesia, Brazil, dan Kanada. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Pipi, seekor kucing jalanan berwarna putih dan hitam yang berkeliaran di pasar malam Taipei, sudah biasa makan dengan kenyang. Namun ia dan kucing-kucing jalanan lainnya baru-baru ini mengalami peningkatan kualitas makanan dengan adanya kafetaria tengah malam. Kafetaria khusus untuk kucing-kucing terlantar. Berikut laporan selengkapnya. Kafetaria yang diluncurkan pada bulan September lalu itu terdiri dari 45 rumah kayu mungil berwarna cerah yang dicat oleh seniman-seniman lokal Taiwan. Rumah-rumah kecil itu tersebar di berbagai kota. Tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang yang ingin memberi makan kucing-kucing liar tersebut, meninggalkan sampahnya, sekaligus memberi tempat istirahat bagi kucing-kucing jalanan itu. Mereka melakukan proyek itu kali pertama di lingkungan tempat tinggal guru matematika Hung Pei Ling. Sukarelawan seperti Ling telah mengurus kucing-kucing jalanan tersebut selama beberapa tahun. Sebuah kelompok yang terdiri dari 20-an warga melakukan peran yang berbeda-beda, kata Ling, dan semuanya memiliki pekerjaan penuh waktu. Selama 5 tahun belakangan ia bekerja sama dengan pencinta kucing lain di lingkungan itu untuk membeli makanan kucing, membersihkan rumah-rumah mungil tersebut, dan berkoordinasi dengan warga sekitar yang mungkin memiliki keluhan tentang kucing tersebut. Hung sendiri ikut membantu menangkapi kucing-kucing yang membutuhkan perawatan medis dan mengembalikan ke lingkungan mereka. Hung mengatakan,
"Rumah-rumah itu membantu meningkatkan kesadaran warga tentang program sterilisasi dan kondisi kucing-kucing liar itu."
Chen Chenyi, seorang peneliti di Asosiasi Kesetaraan Hewan Taiwan, memulai program kafetaria kucing itu. Keberadaan kafetaria tengah malam dapat membantu agar kucing-kucing liar itu diberi makan dengan baik dan warga lokal tidak harus berurusan dengan sampah sisa makanan tersebut. Yi mengatakan,
"Di Taiwan ada banyak orang yang ingin memberi makan kucing-kucing liar tersebut, namun mereka seringkali meninggalkan sampahnya. Kemudian warga menjadi kesal dan merasa terganggu dengan kucing-kucing liar tersebut."
Demikian laporan tim VOA Lea Johannes di Washington, D.C.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes.
Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.
VOA This Evening.
Welcome to VOA This Evening yang disiarkan dari VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Madioni. Bagaimana kabar Anda semua? Tentunya di minggu yang baru ini, tanggal 25 Januari 2021, VOA akan menghadirkan berbagai informasi dan berita terkini. Di antaranya,
kekhawatiran atas keselamatan dan perlindungan para penghuni kamp dan pekerja kemanusiaan semakin bertambah setelah terjadi pembunuhan 12 warga Suriah dan Irak, termasuk seorang pengungsi perempuan Irak.
Panti Reda Rumah Ibrani di New York telah mempunyai program terapi hewan selama 20 tahun terakhir.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 25 Januari bersama Lea Johannes.
Seorang pembangkang Pakistan sekaligus aktivis hak perempuan yang meninggal di tempat pengasingan di Kanada bulan lalu dibawa pulang dan dimakamkan di desa asalnya di barat daya Provinsi Baluchistan di bawah pengamanan ketat, kata sejumlah aktivis HAM Senin. Hanya keluarga dekat dari Karima Baloh yang diizinkan menghadiri pemakamannya pada hari Minggu di desa Tamp di Baluchistan. Para pendukungnya mengklaim bahwa pasukan keamanan Pakistan telah menutup desa itu dan mencegah mereka menghadiri pemakaman perempuan berusia 37 tahun itu. Jenazahnya dibawa ke Pakistan dari Kanada pada Minggu pagi. Jasad Baloh ditemukan pada 22 Desember di dekat tepi pantai pusat kota Toronto, tempat yang disukainya dan sering dikunjunginya sehari setelah ia dilaporkan hilang. Polisi Toronto tidak menganggap kematiannya sebagai sesuatu yang mencurigakan, meskipun ada tuduhan dari para pendukungnya bahwa ia dibunuh. Terkenal sebagai seorang pengecam keras dinas mata-mata Pakistan yang sering dituduh menculik para aktivis di Baluchistan dan di tempat lain di Pakistan, Baloh diberi suaka oleh Kanada pada tahun 2016. Pihak berwenang Israel Senin mengekstradisi seorang perempuan yang dicari atas 74 tuduhan pelecehan seksual terhadap anak-anak di Australia, menyusul perdebatan hukum selama 6 tahun yang telah membuat tegang hubungan antara kedua pemerintah. Malka Leifer, mantan guru yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa mantan siswinya di sebuah sekolah Yahudi di Melbourne, telah melawan ekstradisi dari Israel sejak tahun 2014. Leifer bersikeras mengatakan dirinya tidak bersalah. Kasus pengadilannya yang berlarut-larut serta penundaan berulang atas ekstradisinya menuai kritik dari pejabat Australia dan para pemimpin Yahudi di negara itu. Media Israel memotret Leifer saat menaiki sebuah pesawat di Bandara Ben Gurion Senin pagi. Pergelangan kaki dan tangannya dibelenggu. Pengacaranya, Nick Kaufman, membenarkan ekstradisi tersebut.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Amerika Serikat hari Minggu mengutuk serangan udara terhadap ibu kota Arab Saudi dengan menyebut serangan itu tampaknya merupakan upaya untuk menarget warga sipil. Media pemerintah Saudi melaporkan kerajaan itu mencegat apa yang tampaknya misil atau drone di atas Riyadh pada hari Sabtu. Pemberontak Houthi di negara tetangga Yaman yang telah melancarkan banyak serangan melintas batas sejak Arab Saudi mulai memimpin sebuah koalisi untuk mendukung pemerintah Yaman yang didukung internasional pada tahun 2015, membantah keterlibatan apapun dalam serangan Sabtu. Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan berbagai serangan seperti itu bertentangan dengan hukum internasional dan merusak semua upaya untuk memajukan perdamaian dan stabilitas. Koalisi pimpinan Saudi memasuki konflik Yaman beberapa bulan setelah Houthi merebut ibu kota Sana'a. Saudi telah menghadapi kritik internasional atas serangan-serangan udara yang menewaskan ratusan warga sipil dan menghantam target-target non-militer. Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa hari Senin bertemu untuk membahas tanggapan mereka bagi penangkapan Alexei Navalny oleh Rusia dan penindakan terhadap para demonstran. Sementara tekanan kian berkembang untuk memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Kremlin. Para diplomat dari 27 negara bertemu di Brussels untuk melakukan pembicaraan mulai dari hubungan Eropa dengan Presiden Amerika Joe Biden,
hingga upaya-upaya untuk menyelamatkan perjanjian nuklir Iran. Tetapi penangkapan Navalny mengecam terkemuka Presiden Rusia Vladimir Putin dan penangkapan ribuan demonstran akan menjadi salah satu isu yang paling sulit. Menurut saya, Uni Eropa perlu mengirim pesan yang sangat jelas dan tegas bahwa ini tidak dapat diterima sama sekali, kata Menteri Luar Negeri Lithuania, Gabrielius Landsbergis, sewaktu tiba untuk pertemuan tersebut. Para diplomat Eropa mengatakan kepada AFP bahwa para menteri memperkirakan tidak akan sependapat mengenai sanksi-sanksi pada hari Senin, meskipun ada dorongan dari sejumlah negara untuk mengambil sikap keras.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 25 Januari dilaporkan Indonesia kini memiliki 999.256 kasus COVID-19. Setelah ada penambahan, 9.994 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 10.678 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 809.488. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 297 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 28.132. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 84.621. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kebiri kimia sudah sah jika diterapkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak. Dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 yang ditandatangani Jokowi akhir tahun lalu. Pro kontra mengemuka termasuk soal keberpihakan negara terhadap korban. Bagi Fathuddin Mutar, kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual anak tidak memberi banyak makna. Lebih penting dari itu adalah bagaimana negara memihak korban. Sejauh ini konsentrasi negara justru lebih kepada menghukum pelaku, namun kurang memberi perhatian pada upaya pencegahan dan pemenuhan hak korban. Fathuddin adalah Direktur Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia atau SAMIN di Yogyakarta.
Kita harus berpikir itu keadilan terhadap anaknya yang sudah jadi korban gitu. Sekarang misalnya program-program recovery terhadap anak korban itu dilakukan gitu loh. Bahwa kemudian ada pelaku, iya. Tapi kemudian memaksimalkan agar anak korbannya bisa recovery itu kan bukan hal yang mudah. Bukan kemudian, udah pelakunya dikebiri, selesai masalahnya gitu kan. Enggak gitu loh.
Bersama jaringan lembaga non-pemerintah lain, Yayasan SAMIN kerap terlibat program pendampingan anak korban kekerasan seksual. Dari kerja lapangan itulah Fathuddin menegaskan upaya pendampingan korban tidak pernah mudah. Kebiri kimia sendiri dimungkinkan setelah terbitnya peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk yang paling depan mendorong penerapan kebiri anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengaku cenderung bisa memahami keputusan pemerintah. Sementara Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menyatakan mekanisme kebiri sebagai intervensi kesehatan tidak bisa berbasis hukuman. Ika Puspitasari, PhD, Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menegaskan kebiri kimia harus dilakukan dengan hati-hati. Apalagi tindakan ini akan menimbulkan efek samping. Namun secara medis kebiri kimia bisa dilakukan.
Kalau saya, karena kita ini kan saintis ya, ya harus ngomong apa adanya dari sisi sains ya. Kalau dari sisi sains itu tindakan itu memungkinkan. Dan kalau dikelola dengan baik tentunya harapannya jangan sampai muncul efek samping itu gitu kan. Sebelum muncul efek samping itu ada observasi dan yang lain-lainnya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Perluasan jaringan pipa Trans Mountain milik pemerintah Kanada menjadi semakin penting untuk sektor minyak setelah pesaingnya Keystone XL dibatalkan untuk menyalurkan minyak mentah, kata pembeli potensial. Berikut laporan selengkapnya.
Trans Mountain Corporation, sebuah perusahaan pemerintah, membelanjakan 9,9 miliar dolar untuk meningkatkan kapasitas aliran minyak hampir 3 kali lipat menjadi 890 ribu barel per hari, peningkatan 14% dari kapasitas total Kanada saat ini. Pemerintah Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, membeli fasilitas jaringan pipa berusia 68 tahun itu pada tahun 2018 ketika pemilik sebelumnya, Kinder Morgan, menghadapi rintangan hukum untuk memperluas jalur sepanjang 1150 km itu yang membentang dari Alberta sampai ke pantai British Columbia. Kanada mengatakan mereka akan mencari pemilik yang baru. Pekan lalu, Presiden Amerika Joe Biden mencabut izin pembangunan jaringan pipa Keystone XL milik TC Energy, membatalkan upaya mantan Presiden Trump untuk membangun jalur yang akan memasok fasilitas penyulingan di Amerika dengan 830 ribu barel minyak mentah per hari dari Kanada.
Obviously, the decision on Keystone XL is a very difficult one for workers in Alberta and Saskatchewan who've had many difficult hits over the past years.
Justin Trudeau mengatakan, jelas keputusan Keystone sangat sulit bagi pekerja di Alberta selama beberapa tahun terakhir. Kanada katanya telah memikirkan mata pencarian mereka. Trudeau mengatakan, Kanada memiliki aliansi dengan Presiden Biden secara terpadu. Keputusan itu menyebabkan penyelesaian ekspansi Trans Mountain semakin mendesak. Jaringan pipa ini bahkan lebih berharga sekarang, kata Joe Dayan, CEO Western Indigenous Pipeline Group, salah satu dari beberapa grup First Nation yang tertarik untuk membeli Trans Mountain. Trans Mountain telah menyelesaikan 22% dari proyek perluasannya yang disebut TMX, yang dijadwalkan akan dioperasikan pada Desember 2020. Suncor Energy Incorporation, Canadian Natural Resources Limited, dan BP PLC adalah di antara bisnis pengangkut minyak mentah yang dijanjikan akan berhak mengoperasikan 80% dari kapasitas tambahan untuk jangka panjangnya. Semua mata tertuju kepada TMX, kata Delbert Wafas, Ketua Eksekutif Project Reconciliation, Koalisi First Nation yang berharap membeli saham kepemilikan sebesar 51% tahun ini. Perusahaan-perusahaan Kanada itu telah lama berjuang untuk mendapat harga tertinggi untuk minyak mentah mereka. Tetapi akibat kemacetan pembangunan jaringan pipa, mereka terpaksa menjual minyak mentah mereka dengan harga diskon. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Tanpa dirasa, sudah hampir satu tahun kalangan profesional non-esensial dan para pekerja kantor diharuskan untuk bekerja dari rumah atau work from home di tengah pandemi virus corona. Dengan demikian, pola hidup mereka pun berubah menjadi suatu kelaziman baru yang kini mereka adaptasi. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda menemui sejumlah diaspora Indonesia yang bekerja dari rumah dan bagaimana sikap mereka apabila semua itu berakhir dan mereka diharuskan kembali ke kantor. Survei menunjukkan bahwa angkatan kerja yang selama ini diwajibkan untuk work from home sebenarnya ingin kembali bekerja dari kantor mereka. Berbagai alasan pun dinyatakan, mulai dari kerinduan pergi makan siang bersama rekan sekantor sampai dengan keadaan di rumah yang membosankan dan justru menambah stres. Namun yang pasti semua itu erat hubungannya dengan keinginan mereka untuk kembali berinteraksi sosial secara langsung dengan sesama pekerja, sesuatu yang tidak bisa didapatkan apabila mereka bekerja dari rumah dengan mengandalkan teknologi berkomunikasi secara daring sekalipun. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Jones Lang LaSalle terhadap lebih dari 2.000 pekerja kantoran di 10 negara mendapati sebagian besar ingin kembali bekerja dari kantor mereka masing-masing. Perusahaan pelayanan real estate komersil berbasis di Chicago yang lebih dikenal dengan julukan JLL ini menunjukkan bahwa 3 dari 4 orang yang disurvei ingin kembali ke tempat kerja mereka setelah pandemi berakhir. Banyak di antara mereka yang dapat beradaptasi dan mempertahankan produktivitas mereka saat bekerja dari rumah dalam beberapa bulan pertama pandemi. Namun setelah mendekati satu tahun, perasaan terisolasi dan beban stres mental bekerja dari rumah mulai mereka rasakan. Namun, sejumlah diaspora Indonesia pekerja kantoran yang ditemui VOA justru mengatakan sebaliknya. Indra Susatyo bekerja di sebuah perusahaan berbasis di Washington, D.C. yang bergerak di bidang teknologi keamanan siber. Sebelum terjadinya pandemi sekalipun, ia bekerja dari rumah sebanyak 2 kali seminggu. Karena kantornya yang berprinsip remote friendly telah lama menjalankan sistem work from home bagi para pegawainya. Banyak rekan kerja Indra yang berada di luar kota, bahkan di luar negeri. Ia pun apabila harus ke kantor, harus menempuh perjalanan yang cukup lama menggunakan kendaraan umum.
Jadi saat nanti harus kembali masuk kantor, itulah yang paling ia khawatirkan.
Travelnya sendiri bagaimana? Saya naik bis biasanya kan 2 jam ke kantor, 2 jam pulang. Di bis juga bagaimana situasinya? Apa ada social distancing di situ? Apa setiap kursi terisi? Itu kan bahaya.
Kekhawatiran yang sama dirasakan oleh Ade Hutapea, pegawai kantor non-profit bidang kesehatan masyarakat di Washington DC yang sudah menjalankan work from home selama hampir 1 tahun. Ibu 2 anak usia sekolah dasar ini sangat merasa tidak nyaman apabila harus berada di tengah keramaian seperti perkantoran, bahkan sekolah dan tempat penitipan anak sekalipun.
Kayaknya sih cemas ya, ada itu pasti.
Jadi, walau survei menunjukkan bahwa para pegawai ingin kembali ke kantor, nampaknya mereka masih belum siap melakukannya dalam waktu dekat ini. Demikian laporan VOA Indonesia.
Sejumlah pejabat PBB mengungkapkan kekhawatiran atas memburuknya keamanan di kamp pengungsi Al-Hol Suriah, Timur Laut, setelah sejumlah pembunuhan yang terjadi antara 1 dan 16 Januari tahun ini. Tim VOA melaporkannya dari Jenewa.
Kekhawatiran atas keselamatan dan perlindungan para penghuni kamp dan pekerja kemanusiaan semakin bertambah setelah terjadi pembunuhan 12 warga Suriah dan Irak, termasuk seorang pengungsi perempuan Irak. Seorang pengungsi lainnya terluka parah akibat sebuah tindak kekerasan. Al-Hol yang dikuasai pasukan Kurdi dukungan Amerika Serikat merupakan kamp pengungsi terbesar bagi warga Suriah yang meninggalkan tempat tinggal mereka dengan hampir 62.000 penduduk. Sebagian besar dari mereka adalah kaum perempuan dan anak-anak asal Suriah dan Irak. Mereka melarikan diri ke kamp tersebut setelah koalisi pimpinan Amerika mengusir militan ISIS dari kubu mereka di utara kota Raqqa pada tahun 2018. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA menyesalkan hilangnya nyawa secara tragis tersebut di Al-Hol. Juru bicara OCHA, Jens Lerke, menyatakan peningkatan kekerasan baru-baru ini juga mengancam keamanan dan kemampuan beberapa pekerja kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan penting kepada sejumlah warga. Ia mengemukakan,
"What they are delivering, primary healthcare, water, shelter, non-food items, food and hygiene."
Bantuan yang disalurkan termasuk layanan utama kesehatan, air, tempat tinggal, barang-barang selain makanan, distribusi makanan dan kebersihan, nutrisi dan perlindungan. Semua pengiriman itu terancam jika ketidakamanan memburuk ke tingkat yang kita saksikan sekarang ini. UNICEF menyatakan 14% penghuni kamp adalah kaum perempuan dan anak-anak dari 60 negara. Mereka termasuk anggota keluarga mantan anggota ISIS, beserta beberapa korban mereka dan pendukung. Mereka berada dalam penjagaan di tempat yang terpisah demi keamanan. Lerke menjelaskan beberapa pemerintah negara lainnya enggan memulangkan warga negaranya karena hubungan mereka dengan mantan militan tersebut.
I don't think anybody can be in doubt that it's not in their best interest to be stuck in this camp.
Ia menambahkan seruan PBB kepada pemerintah agar memperlakukan ribuan anak yang terperangkap di Al-Hol sebagai anak-anak dan memperlakukan mereka dengan baik. Beberapa pejabat PBB menegaskan keselamatan dan kesejahteraan para pengungsi di Al-Hol merupakan hal terpenting. Mereka mendesak perlindungan yang lebih besar bagi penghuni kamp dan juga para pekerja kemanusiaan. Mereka juga mencatat situasi saat ini tidak bisa dipertahankan dan solusi jangka panjang bagi semua warga di kamp itu harus diupayakan. Metrini Kiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Hampir setiap hari, kabut menutupi Kabul, ibu kota Afghanistan. Polusi udara di Afghanistan mungkin mematikan seperti perangnya yang kini telah berlangsung 19 tahun. Berikut laporannya.
Ribuan orang meninggal dunia di Afghanistan pada tahun 2020 diakibatkan oleh penyakit terkait polusi udara. Kabul, yang berpenduduk sekitar 6 juta jiwa, telah masuk dalam daftar ibu kota paling tercemar di dunia selain Delhi, ibu kota India, atau Beijing, ibu kota Tiongkok. Polusi udara musiman tahun ini diyakini lebih berbahaya ketika warga Afghanistan sedang berjuang menghadapi pandemi virus corona. Menurut Pusat Data Bagian Perlindungan Lingkungan Departemen Kesehatan Masyarakat, sekitar 5.000 orang meninggal dunia akibat infeksi pernafasan dan gangguan jantung yang disebabkan oleh penyakit terkait polusi sepanjang tahun 2020. Masuma Jafari, juru bicara Departemen Kesehatan Masyarakat Afghanistan, mengatakan,
"Ma dar hudud takriban 5000 marg nashi az mushkilat tanaffusi wa..."
Di negara seperti Afghanistan, ini merupakan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan kematian akibat pertempuran dan insiden-insiden lain.
Tempat tidur di Rumah Sakit Anak Indira Gandhi di Kabul dipenuhi dengan pasien anak-anak yang menderita gangguan akibat polusi. Kebanyakan tempat tidur bahkan ditempati oleh 2 pasien. Kementerian Kesehatan Masyarakat telah mengukuhkan secara resmi lebih dari 52.900 kasus positif virus corona di seluruh Afghanistan dan lebih dari 2.200 kematian. Namun angka yang sesungguhnya diperkirakan jauh lebih tinggi. Ia menambahkan, polusi udara merupakan salah satu masalah utama yang mereka hadapi pada musim dingin dan faktor berbahaya ini dapat ikut memperburuk pandemi virus corona di Afghanistan. Seorang penjual kaki lima, Khan Muhammad, mengatakan mengenakan masker pada saat ini sangat membantunya karena meningkatnya polusi musiman.
Jika saya tidak mengenakan masker, saya mengalami sesak nafas, sakit kepala, dan muntah.
Batu bara, sampah, plastik, dan karet seringkali dibakar di rumah oleh warga miskin, termasuk juga di tempat-tempat pembakaran batu bata, tempat-tempat mandi umum, dan pabrik-pabrik pembuat roti. Kebanyakan bangunan apartemen tidak memiliki sistem sanitasi yang baik, dan timbunan sampah berada di sisi jalan dan trotoar. Sebagian besar pasien keracunan udara di tempat tinggalnya sendiri, karena keluarga mereka membakar apa saja agar tetap hangat saat musim dingin di Kabul, dengan suhu udara sering di bawah titik beku dan salju. Anak-anak dan orang tua pada umumnya sangat rentan terhadap keracunan udara. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Sejak pandemi virus corona merebak di Amerika, berbagai fasilitas panti wreda di negara ini melakukan karantina agar warga lansia yang tinggal di dalamnya dan masuk kelompok rentan tidak terpapar virus corona.
Akibatnya, mereka tidak lagi bisa bertemu langsung dan merasakan sentuhan orang terdekat mereka saat dikunjungi. Untuk mengobati hal itu, terapi anjing pun dilakukan pihak panti, di mana anjing-anjing itu berperan untuk menggantikan sentuhan fisik penuh kehangatan yang dirindukan para lansia. Berikut selengkapnya.
Panti Reda Rumah Ibrani di New York telah mempunyai program terapi hewan selama 20 tahun terakhir. Si mungil Zeus dan Marley, si Great Dane besar nan lembut, adalah anjing-anjing yang tengah bertugas saat ini. Sekarang, Departemen Aktivitas Panti itu menambah anggota korps anjing mereka dengan 2 anjing baru yang sedang dilatih untuk memberi warga panti lebih banyak kontak fisik penuh kasih sayang yang jadi semakin langka dan berharga di masa pandemi virus corona. Jeff Philipson, salah satu warga panti Reda yang berusia 80 tahun, mengatakan kepada Associated Press,
I talk on the phone every day.
Pengunjung, saya berbincang lewat telepon setiap hari dengan putri dan putra saya. Itu yang paling memungkinkan saat ini.
Wajah Jeff langsung berseri ketika ia membelai rambut putih Zeus saat anjing itu memanjat ke atas tempat tidurnya. Ketika karantina wilayah akibat pandemi diberlakukan bulan Maret lalu, terapi anjing dihentikan untuk sementara bersama sejumlah aktivitas lain di Panti Reda. Kunjungan lantatur atau drive-thru dan panggilan video kemudian menggantikan kunjungan langsung. Lalu baru-baru ini program terapi anjing kembali dimulai untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia akan sentuhan fisik. Catherine Farrell, Kepala Departemen Aktivitas Terapeutik Rumah Ibrani, mengatakan,
It's really a joy to watch the residents light up.
Sungguh membahagiakan melihat warga Panti Reda ini sumringah ketika kami mengetuk pintu dan bilang, Anda kedatangan tamu. Dan saat mereka melihat siapa tamunya, wajah dan sikap mereka berubah. Warga Panti tidak banyak bisa bersentuhan langsung. Dengan adanya anjing-anjing ini, mereka bisa membelai anjing dan merasakan sensasi bersentuhan langsung yang lama dirindukan.
Bagi warga panti lainnya, Elizabeth Pagan, yang baru pulih dari stroke yang dideritanya, kunjungan anjing-anjing ini merupakan jeda yang menyenangkan dari isolasi yang ia alami sejak dirinya hanya bisa melakukan panggilan video dengan anak, cucu, dan anjingnya.
It feels good to have an animal with you.
Rasanya menyenangkan bisa bertemu hewan. Saya pecinta binatang. Saya sangat rindu. Saya tidak bisa bertemu ibu saya, cucu, dan anak-anak saya. Rasanya sungguh sulit.
Rifan Dwi Astono, Tim VOA.